Torturen salaketak, bardeak, osasuna eta liburu azoka. Nafarroko berriak ditu hoiek Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendariak ekarriko dizkigunak. Eguno, Mikel?
Eguno, Iruñetik.
Zer modu sortik?
Ederki, eguraldi polita, gehiegi berotzen ez baldin badu, ta ez dirudi, eta gustora horrekin.
Beratuta urrengo gaia, torturen salaketak, hain zen ere Amnistia Internazionalaren txostenean, besteak beste, portu eta salasolaren kasuak agertzen dira, baina...
Bai, baina Nafarroko parlamentuan betoa eta debekua gaia zitzegiteari. Bai, bueno, informea azte honetan ezagutu da, 2008-ari doakio, eta zuzen urte horren hasieran mantzen, bi lesakar portu eta salasola hoien atxiloketa, gerora gertatutakoak ezagutu, erietxera eramanak, horre saietxe zurrak hautsita eta beste, eta gero horri buruz, eta nazioarteko anistaren erakundea bine eta berriro esaten duena, gisa horretako salaketak daudenean, ikerketa independiente bat egin beharko litzatekela, eta noski ez dela askit, ez du bali jo, ba, hain zuzen, hor afektatuta edo salatuta dauden polizia edo segurede indar berek izatea ikerketa egiten duten abezik, ikerketa independientea behar dela hori beste, eta noski gero torturen prebentziorako neurriak hartu beharra dagoela eta beste. Bueno, gauza ongi jakina da, anisten arte nazioarteko erakunde honek munduan zehar ematen diren giza eskubideen urraketa guztiak, indarkeria guztiak salatzen dituela, bai etarenak, baina baita torturen kasuak ere. Baina ez da hori bera gertatzen Nafarroko parlamentuan. Eta esaten ere gara nola modu sistematikoan betoa jartzen zaion, gai honekin, tratu txarrekin, torturekin zerikustekoa duen edo zein iniziatibari, baina sarreati beretik ez da debatitua izateko posibilitaterik ematen ere. Azken aldia joan den astelenean gertatu zen, aste honetan berean. Ta hor bazen, Nafarro baitik eraman da, ta torturen prebentziorako neurriak eskatzea. Bada, ezko eman diote berriz ere. Hor, esaten dutena, UPN-erekin bat egiten dute hemengo Nafarroko sozialistek, eta hortaz torturaz hitz egiteak duen helburua dela Espainiako polizia desprestigiatzea, eta behaz, hoi esanik ez dute gaiaz debaterik onartzen. Baina kontua da ja, laugarren aldia dela, hilabete gutxitan, gisa honetako debekua, gisa honetako betoa ematen dena. Atzo bertan, Nafarro baikoak berriz ere, bosgarren ez sartu dute, eskaera Nafarroko parlamentuan. Giza eskubideen defentsa koherentea egin nahi izan ezkero, giza guztietako indarkeriak salatu behar direla, eta behaz erren gelditzen dela. Indarkeriaren salaketa molde batekoa be, baina bestelakoa salatzen ez bada.
Datorren igandean bestalde Bardeako poligoren aurkako martxa.
Bai, eta tiro poligonoak hor jarraitzen duelako da, noski. Galdua daukagu, zenbagarren edizio den, 22, 27, baina urte zurte egiten ari dena eta behin berriro. Etzi igande, eguerdian, txanoak eta eguzkitatik babesteko jantziak eraman oski, eraman behar dira. Los Aguilares, esaten zaion puntuan, hortik gertu baitago, militarren instalazioa, izan ere, goratzeko baita, Nafarroako paraje hori erabiltzen dela, gutakigula Europan bakarra, gerrako hegazkinek euren entrenamenduak egin dezaten. Gerrarako praktiken entrenaleku bihurtua Nafarroa aspaldi luzean, eta luzerako ere, izan ere, duela hilabete gutxi, berriz ere, egin baitute kontratua defensa ministerioarekin, da gainea oingo honetan, 20 urtetarako, hor munduan egin behar diren bombardaketak ongi ensaiatuak eta ongi ikasiak izan daitezen hemen Nafarroan. Aurten hor mezu ikur gisa hautatu dutena, nun eroriko den urrengoa, noren gainean eroriko den urrengo hegazkin militarra, goratu dela hilabete gutxi gudurako gailu hegalarioetako batek lurra jo zuela, ez zuen inor azpian hartu, baina segundu gutxi batzu lehenago baltiarra gainetik pasatu zen. Bueno, hortaz horla deia, hamni zaten dugu poligonoren aurkako asambleak egin du deia, horrekin bat alderdi politiko zenbait, baita sindikatu eta bestelako talde antimilitaristak eta. Baina kontua zein den, iganderako martxa hau antolatu eta Herriberatik bedetik etorri da salaketa hor maniobra militarrak egin dituztela. Eta hor Ablitaztik zehazki. Ablitazen bada paraje bat, paraje babestua, hor baitaude beste inun topa ez litzezken hegazti batzuk, hegazti esteparioak, ganga eta alondra dipon eta lako batzuk, hor deskribatuak daude eta ez beste inun. Eta horregatik toki babestua da, legez babestua, ba, hortxe bertan helikotero eta guzti militarrak maniobrak eginez, eta oraindik beste koinzidentzia bat. Datorren astelenean, tutera da, joatekoa da, nor eta Carme Chacón Anderea, defensa ministroa, hain zuzen, sozialistek Europako kampainan prestatua duten mitin bat, tuteran, eta hori emateko Carme Chacón Anderea, defensa ministro, denezkero, beraz, tiro poligonoa, kor jarraitzaren arduraduna. Zera, tiro poligonoaren martxa egin eta biharamunean jarri dute mitina. Kasualidade, koinzidentzia, hori baino gehiagote den, guk ez dakigu, baina alaxe dira kontuak.
Ez dut uste bombardaketarik izango denik, baina bai aldiz nervioak, osasuna larri dabil.
Ansiedadea da aurretik eta horren ondotik zer poza eta euforia negar lanturuak hoi igande arratxean jakinen du. Osasunak zer egin behar duen badaki, irabazi. Zer egin duen beste kontu bada, irabazi ezkero lehen mailari eutxiko dio. Galdu ezkero, akabo, datoren urtean, biharren mailan, Realarekin aritu beharko du. Eta, bueno, pues hoize, arerioa ez da noski errezar, Real Madrid, egia da, Real Madridek ez duela duz jokuan, baina hortxe, bueno, azken hirugarrena dago, zelkapenen Osasuna, behaz, jeisteko postuan, eta gauzak daude bezala gertatu ezkero, Osasunak behar duena da, irabazi, eta jo, bestek bere kontrarioak ez ezatela denek irabazi. Eta badirudi matematikoki posibilitateak baditula. Baina, bueno, hemen sekulako matrakan, sekulako erretorika dabil, partidu daudela eta, baina, bueno, gauza jakina da, futbola tartean dagoenean. Igandea atxaldean izanen da, beraz, hortxe, beretako finala.
Bukatzeko, Mikel, liburu azoka aipatu behar dugu, Iruñan, gaur hasita.
Bai, eta, bueno, ekaineko lehenengo astean, da aurre hartuta, gaur hasita, Gaztelu plazan, Iruñeko liburu saltzaileak euren saltokiak hortxe jarriko dituzte eta marre eunetarago. Beti goratzen dugu, lehen apirilien egiten zutela, eta gehienetan eurio izaten zuten, apirileko euritatik igesi, ekaineko lehendabiziko astela etorri dira, eta pues, hori xe, ba, euraldiak laundu behar duela ematen du. Liburuen aurkezpen saioak, irakurraldiak, eta geho animazioa, musikarekin eta lako, baina, bat ipan uski liburuak, lanak, hemen di propanda pixkat egiten hasita, eta ipadezak egu adibidez. Alberto Barandiaran, berriako kazetariak eginduen postkronikak, liburu arras interesgarria, edo eta bestea, Josetxo Azkonak, Iruñeko olerkariak eginduena, Arbola naiz eta zuaitza izenekoa. Bueno, horiek eta beste aldiz noski, euskeraz bezala gazteleraz, erderazko liburu baten aipamena eginen dugu, eta izena Como puta por rastrojo izenekoa, Txalaparta argitaletxeak, Jose Mari Esparta eta Tafallakoak atera berri duen beste lana, beste askoren artean esan bezala, Iruñeko liburu feri honetan eskuratu al izanen direnak.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mil esker eta datorra zearte.
Nahi duzen arte.
Agur.